ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการดีๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของวันนี้ค่ะ
ค่ะ3ช่วงวันนี้นะคะก็ช่วงแรกก็บอกแล้วก็10ใช่ไหมคะพี่จี๊ด
ค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์ปู่นะคะดร.กิจจาเทพศิริก็จะมีเรื่องราวของเทพทางยุโรปมาเล่าให้เราฟังกันค่ะ
ทางตะวันตกนะ
ค่ะทางตะวันตกค่ะ
คือชื่อเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของพลูโตลักพาเทวีโปรเซฟินีนะคะมีชื่อจำยากนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องมาฟังปู่จานะคะว่าปู่จานี่จะเล่าเรื่องราวในแง่มุมไหนบ้างคะ
เพราะเรื่องเทวดาฝรั่งนี่ยังไม่หมดง่ายๆนะคะ
ใช่ใช่มีเยอะมาก
ค่ะปู่จาเกษียณไปแล้ว
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้รอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะพี่จีสนทนาหน้าใหม่
เป็นช่วงของน้องซันเองคุยกับน้องอุ้มบรรจพรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
พูดถึงเรื่องของการอัปเดตเทคโนโลยี
ค่ะยุค 4.0 ใช่ค่ะ
มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือค่ะเห็นว่าใกล้เคียงกับชีวิตของพวกเราก็เลยยกมาคุยกัน
นะจะพูดจริงๆว่าถ้าโทรศัพท์ไม่ได้เอามาสักวันนี้รู้สึกขาดอะไรไปหลายอย่างนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แค่เดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้โทรศัพท์ใช่แต่จริงๆการใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เน้นที่การโทรคุยกับใครแล้วน
ะ
มันกลายเป็นการคอนเน็กในด้านอื่นเช่นการสื่อสารแบบทางไลน์ทางเมสเซจทางเฟซหรือการสั่งซื้อของอะไรแบบนี้มากกว่าใช่ไหม
การหาข้อมูล
ใช
่ค่ะ
การเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยนะ
การถ่ายภาพด้วยนะคะพี่จี
พี่ว่านะกลายเป็นว่าการพูดโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้กับกลายเป็นสื่อสารในการที่จะส่งข้อมูลอะไรมากกว่านะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะคะ
ใช่ค่ะ
ทุกวันนี้รู้สึกเรียนรู้แล้วก็ตามโลกเทคโนโลยีแทบไม่ทันนะคะไม่ทันจริง
ๆ
นะคะต้องมารอติดตามนะคะว่าช่วงนี้น้องสันกับน้องอุ้มจะคุยกัน
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนานาสาระวันนี้ก็อาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะอาจารย์มดก็มีบุคคลนะคะคนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะมาพูดคุยให้ฟังกันค่ะ
สัมภาษณ์ต้นนะฮะคนสุราษฎร์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คนสุราษฎร์ธานีนะคะ
ต้นคนสุราษฎร์
ต้นคนสุราษฎร์นะคะคิดว่าอาจารย์มดเนี่ยก็คงจะมีอะไรที่จะต้องคุยเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าในฐานะที่เป็นศิลปินที่ได้นำเขาเรียกว่าอะไรคะ
ผลงาน
ศิลปะเนี่ยมาแสดงอยู่ที่หอศิลป์จามจุรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
คะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องมีความสามารถนะคะที่ได้คัดเข้ามาแล้ว
ใช่ค่ะ
อาจารย์มดก็คงจะคุยในรายละเอียดนะคะว่าคุณต้นคนสุราษฎร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
มีความเป็นมาอย่างไรมีความสนใจมาได้ยังไงจึงกลายเป็นคนที่มีผลงานเด่นในด้านศิลปะนะคะ
ค่ะ
ก็รอฟังนะคะ3ช่วงดีๆจากรายการมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามต่อไปนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับปู่จาดร.กิจจาเทพศิรินะครับในรายการปู่จาพาทีซึ่งคราวที่แล้วปู่จาได้เล่าถึงเรื่องที่พลูโตซึ่งเป็นเทพแห่งยมโลกเป็นพูดง่ายๆเป็นยมบาล นั่นเองนะครับได้ลักพาเทวีโปรเซอร์พิเนซึ่งเป็นธิดาของจูปิเตอร์กับเจ้าแม่เซเรสนะครับซึ่งเป็นเทวีแห่ง ข้าวโพดนะที่ครองข้าวโพดดูแลการกสิกรรมให้แก่มวลมนุษย์นะครับทำให้เจ้าแม่นี่โศกเศร้าตามหาลูกทั้งวันทั้งคืนงานการไม่ทำละทิ้งหน้าที่ทำให้พืชผลต่างๆของมวลมนุษย์เนี่ยเสียหายนะครับเหี่ยวแห้งฝนฟ้าไม่ตกนะครับแล้วก็ยังตามหาไปจนถึงใกล้นครอิลูซิสนะครับและบังเอิญธิดาของเจ้าเมืองสามองค์เนี่ยมาเจอก็เลยรับไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องชายซึ่งเป็นยังเป็นกุมารแบบเบาอยู่ในวังทีนี้เจ้าแม่เซเรสก็คงรักกุมารองค์นี้ก็เลยจะชุบให้เป็นอมตะนะครับบังเอิญฝ่ายแม่มเหสีของเจ้าเมืองมาเห็นเขาก็เลยเอาเด็กออกจากกองไฟครับแล้วหันมาดุด่ายายแก่คนนี้ให้สมกับความโกรธแค้นมาอยู่ดีๆทำไมแกเอาลูกฉันมาเผาไฟแต่พอหันมาจะเจอยายแก่กลับเห็นเป็นรูปเทวีเป็นเทพเทวีประกอบด้วยรัศมีเรืองรองอยู่ตรงหน้าก็คือเจ้าแม่เซเรสนะครับเจ้าแม่ก็บอกกับมเหสีเจ้าเมืองโดยสุภาพว่าการที่เธอเข้ามาขัดขวางการทำพิธีนี้เลยทำให้มนต์เนี่ยเสื่อมเพราะฉะนั้นทารกคนนี้จะไม่สามารถอยู่เป็นอมตะได้เธอก็ออกจากเมืองแล้วเดินท่องเที่ยวหาธิดาต่อไปนะครับเดินมาวันหนึ่งมาถึงฝั่งแม่น้ำก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งอยู่แทบเท้าแวววาวอยู่ปรากฏว่าก้มลงไปดูจำได้เลยว่าเป็นเข็มขัดหรือสายรัดองค์ของธิดานั่นเองเมื่อเห็นแล้วก็ยินดียิ่งนักก็คงคิดว่าธิดาคงจะอยู่แถวนี้แน่เพราะว่าเข็มขัดหล่นอยู่แถวนี้นี่นะครับก็เดินหาต่อไปอีกจนไปถึงน้ำพุแห่งหนึ่งเป็นน้ำพุแก้วนะครับรู้สึกเมื่อยล้าเลยเข้าไปนั่งพักที่บริเวณน้ำพุนั้นกำลังเคลิ้มใกล้จะหลับก็ได้ยินเสียงน้ำพุนี่เหมือนกับพูดพึมพำขึ้นมาจับคำไม่ถนัดนะครับก็เลยสอบถามน้ำพุว่าจะมีเรื่องอะไรที่ต้องการจะเล่าให้ฟังนะครับน้ำพุนั้นก็เล่าประวัติของตนเองบอกเดิมนั้นนางเป็นนางอัปสรเป็นเทพธิดาที่สวยงามมีชื่อว่าเอเรสทูซ่านะครับซึ่งนางเป็นบริวารของเทวีไดอาน่านะครับวันหนึ่งเธอลงไปเล่นน้ำอาบน้ำในแม่น้ำอัลเฟอัสนะครับซึ่งทำให้เทพประจำแม่น้ำนั้นหลงรักนางแต่นางก็ไม่ใยดีนางไม่สนใจก็หนีมาเจ้าเทพนั้นก็ตื้อถือสวาสิวะตื้อเท่านั้นที่ครองโลกก็ตื้อติดตามไล่มานางก็หนีข้ามเขาเข้าป่าแว่นแคว้นต่างๆผ่านแดนบาดาลไปตลอดจนถึงอาณาเขตของพลูโตนะครับเห็นโปรเซอร์พิเน่ประทับอยู่บนบัลลังก์เป็นราชินีแห่งยมโลกก็หนีต่อกลับจากยมโลกขึ้นมาจนหมดเรี่ยวหมดแรงก็ไม่พ้นความพยายามของเทพอัลเฟอัสแต่นางไม่รักคิดว่าเทพองค์นี้คงจะหน้าตาอัปลักษณ์ไม่หล่อไม่เหมือนพี่หมื่นของเรานะครับหล่อเหลาเอาการมากนางก็เลยตั้งอจิตอธิษฐานว่าจะขอเอาเจ้าแม่เทวีไดอาน่าเป็นที่พึ่งขอให้ช่วยนางเถิดเทวีไดอาน่าจึงดลบันดาลนางให้กลายเป็นน้ำพุอยู่ณที่นี้เมื่อได้แจ้งข่าวของธิดาจากน้ำพุที่เล่าให้ฟังแล้วจึงรีบขมีขมันวอนให้เทพจูปิเตอร์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยเป็นเทพใหญ่แห่งสวงสวรรค์เนี่ยช่วยจูปิเตอร์ก็ทำตามคำขอแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดลงไปแล้วเห็นว่าโปรเซอร์พิเน่เนี่ยไม่ได้เสวยสุขในบาดาลอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานทุกข์ยากก็จะให้พลูโตนั้นส่งคืนมาแต่ถ้าลงไปเห็นแล้วโปรเซอร์พิเน่เนี่ยอยู่อย่างมีความสุขได้เป็นราชินีแห่งยมโลกก็จะอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยบันดาลเลยบัญชาให้เมอร์คิวรีนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งการสื่อสารเนี่ยลงไปสื่อสารแก่พลูโตในยมโลกว่าใ ส่งเทพธิดาคืนมาพลูโตก็ยังเกรงฤทธิ์อยู่ของเกรงฤทธิ์ของจูปิเตอร์อยู่นะครับก็ยอมจะคืนโพรเซอร์พีเน่ให้แก่เจ้าแม่เซเรสแต่ในขณะนั้นเองมีพูดที่ครองความมืดนะฮะคนโบราณก็มีความเชื่ออย่างนี้แหละครับว่าความมืดความสว่างฝนฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างๆก็มีเทพธิดาประจำนะครับเทพองค์นี้ชื่อว่าเอสคาลาฟัสจริงๆแล้วเป็นพูดมากกว่านะครับเป็นเทพทางสายชั่วร้ายนะครับประกาศว่าตอนนี้ราชินีแห่งยมโลกได้กินทับทิมไปแล้ว6เม็ดเพราะฉะนั้นกินไปแล้วก็ต้องอยู่ยมโลกก็เลยตกลงกันอ่ะทางนั้นพบกันครึ่งทางแล้วกันนะใน1ปีให้โปรเซอร์พีเน่เนี่ยอยู่กับพัสดาสามีคือพลูโตในยมโลกสัก6เดือนเพราะเหตุที่ว่าได้เสวยหรือกินทับทิมไปแล้ว6เม็ดปันให้ชดใช้เม็ดละ1เดือนแหมค่าชดใช้นี่แพงจริงๆเลยนะกินไป1เม็ดต้องอยู่1เดือนกินไป6เม็ดต้องอยู่ในนรก6เดือนเพราะฉะนั้นใครให้อะไรกินนี่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับแล้วให้กลับขึ้นมาบนพื้นพิภพมาอยู่กับมารดาอีก6เดือนทุกปีด้วยเหตุนี้ล่ะครับเมื่อใดที่โพรเซอร์พีเน่อยู่กับมารดาโลกของเราจึงอยู่ในวสันตฤดูก็คือฤดูฝนฤดูที่พืชพันธุ์ธัญญาหารงดงามผลิดอกออกผลประชาชนก็มีความสุขแต่เมื่อใดโปรเซอร์พีเน่ต้องลงมาอยู่กับสามีในบาดาลโลกเราก็จะอยู่ในช่วงของเหมันตฤดูคือหน้าหนาวนะครับพืชผลทั้งปวงก็ร่วงหล่นไม่มีอะไรจะกินกันซบเซาต้นมงต้นไม้ใบก็ไม่มีทิ้งใบไม่มีลูกนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณความเชื่อนี้เกิดจากการสังเกตใช่ไหมครับพอถึงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวใบไม้ก็ร่วงพืชผลต่างๆก็ร่วงหล่นหมดไม่ผลิดอกออกผลให้รับประทานแต่พอมาถึงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งอีก6เดือนต่อมาก็ผลิดอกออกผลโลกเราก็สุขสดชื่นชาวบ้านชาวช่องก็มีความสุขแต่ยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่เซเรสที่ได้การที่ได้ติดตามหาลูกไปอีกนะครับหลังจากนั้นนางก็กลับมายังผ่านยังเมืองอิลูซิสอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุเพราะว่าเจ้าครองนครเนี่ยกับมเหสีเนี่ยได้ปลูกสารถวายเจ้าแม่ณที่นั้นเพราะว่าเจ้าแม่เนี่ยได้ช่วยเหลือลูกชายใช่ไหมครับจะพยายามชุบให้มีความเป็นอมตะนะครับเพื่อว่าให้มนุษย์ชาติรู้จักการทำไร่ไถนาการเพาะปลูกเพราะเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่แห่งข้าวโพดซึ่งคนกรีกโรมันสมัยก่อนอาหารหลักของเขาคือข้าวโพดใช่ไหมครับส่วนทารกน้อยซิปทรเลมัสเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เป็นผู้ที่รู้จักการทำการกสิกรรมรู้จักการไถการหว่านการใช้เครื่องมือต่างๆทำกสิกรรมแล้วสั่งสอนชาวกรีกชาวโรมันชาวบ้านชาวช่องให้ทำการเกษตรมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อและจินตนาการเข้ากับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีแต่ชาวกรีกหรือชาวโรมันเท่านั้นที่เชื่อแต่มนุษยชาติของเราทั่วโลกนะครับไม่ว่าที่ไหนก็จะมีความเชื่อลักษณะคล้ายอย่างนี้นะครับอินเดียก็มีนะครับหรือแม้แต่ชนชาวพื้นเมืองชาวป่าชาวดอยต่างๆก็คงมีเชื่ออย่างนี้นะครับว่าภัยพิบัติต่างๆปรากฏการธรรมชาติต่างๆเนี่ยเกิดจากพูดผีปีศาจหรือเทพเทวดาบันดาลให้เป็นไปเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายก็ต้องมีการบนบานศาลกล่าวมีการบัดพลีนะครับซึ่งเรื่องลักษณะนี้ปู่จะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับถึงเรื่องของเนปจูนกับเท้าเลาเมดอนนะครับอย่างที่ทราบกันแล้วว่ามีเทพใหญ่ๆอยู่3องค์ใ ช่ไหมครับคือจูปิเตอร์ซึ่งครองอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสซึ่งเป็นภูเขาสูงในกรีกนะครับซึ่งท้ายอินเดียก็คือเป็นอะไรฮะเขาพระสุเมนใช่ไหมครับเขาไกรลาศนะครับเชื่อว่าพระศิวะอยู่ที่นั่นนะครับส่วนท้องสมุทรทะเลทั้งหลายกว้างใหญ่ก็มีเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรนี่ชื่อว่าเนปจูนนะครับส่วนเจ้าแห่งบาดาลอย่างที่เล่ามาแล้วก็คือพลูโตซึ่งจะคอยลงทันทรมานมนุษย์ที่กระทำการชั่วร้ายระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับใครไม่ทำดีคือเป็นการทำให้มนุษย์นี่กลัวต่อการทำความชั่วให้ทำความดีถ้าทำความดีจะได้พบกับเทวดาได้มีความสุขหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้วถ้าทำความชั่วก็จะพบกับความทุกข์ทรมานนะครับจริงๆแล้วเจ้าสมุทรเนปจูนนี่ก็มีอำนาจยิ่งใหญ่ในตลอดน่านน้ำทั้งปวงทั้งแม่น้ำทั้งมหาสมุทรแต่ก็ยังมีความคิดอยากจะครองเป็นใหญ่แต่องค์เดียวเพราะว่าจูปิเตอร์เป็นเจ้าครองสวรรค์ตัวเองอยากจะเป็นใหญ่แต่องค์เดียวบ้างนะครับคิดอยู่เรื่อยเลยว่าทำยังไงจะโค่นอำนาจจูปิเตอร์ลงได้นะครับแต่คิดทีไรจะทำอะไรทุกทีจูปิเตอร์รู้ก่อนทุกทีนะครับพอรู้แล้วจูปิเตอร์มีอำนาจมากกว่าก็สู้ไม่ได้ก็ถูกจับถูกในประเทศลงมาให้อยู่ในโลกครับแล้วบางครั้งก็โดนเนรเทศแล้วถูกบังคับให้ทำงานนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งเนปจูนถูกจูปิเตอร์เนี่ยเนรเทศแล้วบังคับให้มาตรากตรำทำงานให้สร้างกำแพงกรุงทรอยให้แก่เท้าลาวเมดอนนะครับซึ่งกรุงทรอยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทพธิดาเรื่องของวีรบุรุษเรื่องของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงสาวสวยนะครับซึ่งจะเล่าให้ฟังตอนต่อไปซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับกรุงทรอยเนี่ยทางฮอลลีวูดเนี่ยได้สร้างเป็นหนังหลายครั้งนะครับการซึ่งเนปจูนมาสร้างกำแพงให้ก็หวังว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผู้ปกครองเมืองเจ้าเมืองคือเท้าเลาเมดอนคงจะให้สินจ้างรางวัลบ้างแหละนะครับซึ่งแกก็บอกว่าถ้าสร้างเสร็จนะจะถวายค่าตอบแทนอย่างงดงามนะครับแต่เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องมาฟังกันคราวหน้าแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของมจท. Variety นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
วันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันคะพี่ซาน
ใช่วันนี้เราจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาเรียกนะที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นมาแล้ว
ใช่บางคนอาจจะเคยได้ยินบางอย่างมาบ้างแล้วนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะให้เข้ากับยุค 4.0 นะคะ
ค่ะ เราตามทันหรือเปล่า
ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยนะคะเพราะมันส่วนใหญ่จะเท่าที่เห็นข้อมูลนี้จะเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเราเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะมาที่เทคโนโลยีอย่างแรกเลยนะคะ
อ
ันนี้จะเป็นระบบสแกนลายนิ้วมือ แต่ว่าคือปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยใช้แล้วก็ได้นะคะเป็นแบบสแกนเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันใหม่ตรงที่ว่าจะเอาระบบสแกนลายนิ้วมือเนี่ยใส่บนหน้าจอมือถือเลย
ฝังลงไปเลยค่ะ
ตอนแรกก็คุยกับพี่สันว่ามัน ใหม่ยังไงนะเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ก็ใช่ก็ใช้สแกนเหมือนกันแต่ว่
า
อ๋อเรายังมีปุ่มอยู่ไง
ใช
่ปะ
ใช่
องค์ก็ยังใช้ต้องกดไปที่ปุ่ม
ยังต้องไปจิ้มไปตรงจุดที่เป็นจุดสแกน
ใช่แต่วันนี้บอกว่าจะไปฝังที่หน้าจอเลย
เป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นก็คืออาจจะสแกนนิ้วตรงส่วนไหนของหน้าจอก็ได้อะไรเงี้ย
นี่ก็เนาะเป็นไปได้แล้วบอกว่าจะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนเทคโนโลยีอย่างที่สองนี้น่าสนใจเหมาะสำหรับพี่นะคะผู้ที่มีสายตายาว อะไรอย่างนี้เพราะเราจะชอบโทรศัพท์ที่มีหน้าจอใหญ่หน่อยนะคะอันนี้เขาก็จะทำโทรศัพท์มือถือที่พับหน้าจอได้
บอกว่ามีขายจริงแล้วด้วยเนาะแต่ว่ายังไม่เคย
เห็นพี่ยังไม่เคยเห็นเลย
ใช่เนี่ยพอได้มาอ่านเรื่องเนี้ยก็ได้อัปเดต
ได้รู้จักเลยใช่ค่ะ
บอกว่าเป็นมือถ
ือ
ที่พับนะมันก็ในภาพเนาะก
็
ครึ่งนึงอ่ะก็
คือพับเข้ามาครึ่งนึงได้เลย
ใช่นึกถึงแต่อุ้มเห็นอุ้มก็นึกถึงตลับแป้งนะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านั้นไงเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พับเหมือนหนังสือพ
ับ
เป็นหน
ัง
ส
ือ
เลย
ใช่หนังสือเล่มเล็กๆนะคะพับแล้วก็เล็กกว่ามือเรานะน่าจะเล็กกว่ามือเรา
ใช่ค่ะ
อืมค่ะ
อันนี้น่าสนใจ
ใช่ค่ะอืม
เหมาะกับวัย
เหมาะกับวัยไม่ใช่โอเคเทคโนโลยีที่3นี้จะเป็นเรื่องของการใช้ AR ในโทรศัพท์ในซึ่ง AR นี้ถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านถ้ารู้จักเกมโปเกมอน Go ค่ะน่าจะพอนึกออกก็คือมันจะสามารถอะไรนะมันเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับรูป3มิติสามารถแบบว่าถ่ายเขาเรียกอะไรในโปเกมอนเนี่ยเราเห็นตัวการ์ตูนผ่านสถานที่จริงได
้
แต่นี้เขาบอกว่าระบบ AR เนี้ยมันจะไปเชื่อมกับข้อความ
โอเคพยายามนึกภาพตามแต่ว่าเขายังไม่ได้มีรายละเอียดให้เราเนาะ
อืมใช่ค่ะ
แต่ว่าเขาบอกว่ามันจะร่วมกับข้อความแต่ว่า AR เนี้ยทำให้อุ้มนึกถึงสมุดระบายสีของลูกสาวพี่ซัน
ยังไงคะ
เขาอู้มาซื้อสมุดอันนี้มันจะเป็นสมุดระบายสีเป็นมาโพนี่ใช่ไหมแล้วเขาก็ระบายสีไป
ค่ะ
ตามใจชอบเลยตามสีที่ชอบแล้วองค์ก็โหลดแอปตัวหนึ่งมาย ิงลงไปบนหนังสือปึ๊บมาโพนี
่ก็ลอยขึ้นมาเป็นตัวสามมิติ
ใช่แล้วก็แบบสามารถเล่นเป็นเกมได้ก็คือแบบมีการให้แครอทให้กระต่ายให้แครอทกับกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วคือเขาจะชอบมากเพราะว่าโพนี่ตัวเนี้ยมันคือตัวที่เขาระบายเองไง
ใช่สีที่พี่ก็ชอบ
คือแม่ติดไปกว่าลูกอีกค่ะหรือแบบว่าน่ารักมากแล้วแบบคือเขาก็ถ่ายรูปคู่กับโพนี่ตัวนี้ได้ด้วยนะเอามือไปลอง
คือสามารถเห็นไอ้ภาพสามมิติของโพนี่นี่ผ่านกล้อง
มือ
ด้วย
แล้วเราก็ให้ลูกสาวไปยืนอยู่ข้างหลังเอามือจับโพนี่อ่ะเล่นกับโพนี่อ่ะเราถ่ายรูปเก็บไว้ได้ด้วยถ่ายวิดีโอก็ได้
ใช่ใช่ล่าสุดพี่เห็นขนมยี่ห้อหนึ่งค่ะเขาแถมสติกเกอร์อะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนแททู
แอบเห็นเหมือนกัน
แล้วก็นั่นแหละส่อง
เดี๋ยวโดนแน่เลยเดี๋ยวโดนแน
่มากคือพี่เองเลยก็อยากจะลองซื้อมาเล่น
อยากเล่นเองด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะโชว์
น
่
าจะเป็นระบบประมาณนั้
นAR เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ใช่เป็นAR เหมือนกันค่ะ
น่าสนุกมากพี่ซันคือแบบคือแม่กรีดมากค่ะรีบแบบตื่นเต้น
อะไรการเสร็จไปหาขนมไปหาซื้อนิทานไอ้สมุดระบายสีของลูกสาวอุ้มมาจ้ะค่ะ
ตัวต่อไปนะคะจะเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงที่แนบเนียนมากเสียงเหมือนคน
ใช่โดยเฉพาะเรื่องของสำเนียงใช่ไหมคะ
ใช่เพราะทุกวันนี้ก็อาจจะแบบยังฟังดูภาษาหุ่นยนต์นิดๆเนาะ
ใช่ใช่หรือว่าถ้าคุณผู้ฟังเคยใช้อะไรนะคะ Google เวลาค้นหาค่ะแล้วเราสามารถพูดลงไปได้เนี่ยเราก็ยังต้องพูดช้าๆชัดๆอยู่
ใช่ก็ต้องพูดแบบไม่เป็นธรรมชาตินิดนึง
ใช่ใช่นะคะแต่อันนี้น่าจะแบบว่าจังหวะไหนมาได้หมด
ประมาณนั้นอาจจะแบบว่าแบบจับได้หลายสำเนียงแล้วก็ความเร็วความถี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่
ไหมใช่ค่ะ
ก็รอดูค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นลำโพงที่เน้นคุณภาพเสียง
ใช่ซึ่งก็จะก็คือจะใช้การสั่งงานด้วยเสียงเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็มันก็แต่ตอนนี้ก็มีเยอะนะตามร้านหนังสือใช่ปะเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกของแกดเจ็ตอะไรพวกนั้นไปขายด้วย
ใช่
แล้วก็จะเป็นแบบรูปลักษณ์น่ารักเต็มหมดเลย
ใช่ค่ะขนาดก็กระทัดรัดนะคะ
ใช่ก็อุ้มไปซื้อมาตัวหนึ่งจะเป็นแบบ คล้ายๆตัวนินจาเออตัวเล็กๆพกไปไหนก็ได้อะไรเง
ี
้ยแล้วในภาพที่เราเห็นบนเว็บเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆ
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
แต่ว่าคุณภาพเสียงจะแบบจะดีเท่ากับลำโพงตัวใหญ่เลยอะไรอย่างนี
้ค่ะตอนนี้ก็กำลังฮิตกันมากออกขายเยอะมากค่ะ
ใช่ค่ะอันต่อไปนี่เป็นเรื่องของระบบที่เอามาช่วยแก้ปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ระบบ Android น
ะคะ
เขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องอุ้ม
โอ้ยตายละ
ถ้าเอาเสียงภาษาอังกฤษนี่ถ้าพี่พูดออกไปอาจจะผิดสำเนียง
เลยเมื่อกี้เราถึงกับต้องเซิร์ชเลยนะว่าออกเสียงว่าอะไรนะTrouble ป่ะ
ใช่ใช
่
ใช่ค่ะ
Project Trouble นะคะก็คือเป็นระบบที่ทำให้การอัปเดต
โทรศัพท์
อะไรนะลดปัญหาในการอัปเกรดโทรศัพท์หรือว่าอัปเดตโทรศัพท
์ใช่เพราะทุกวันนี้บางทีโทรศัพท์เราเนี่ยมันมีการอัปมันขึ้นว่าให้อัปเกรดอัปเกรดโทรศัพท์แล้วเนี่ยแต่ปรากฏมันไปกระทบกับพวกแอปพลิเคชันในเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ
เขาก็จะลดปัญหาตรงนี้ไปนะคะ
ค่ะวันนี้มีเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับมือถือเยอะเหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าตัวต่อมานะคะก็ยังเป็นเรื่องของมือถือค่
ะ
บอกว่าจะเป็นมือถือที่ราคาไม่แพงแล้วก็จะเอาไปเป็นฝั่งเอเชียเนาะผลิตฝั่งเอเชียแล้วก็จะไปบุกตลาดของยุโรปมากขึ้น
ค่ะนะ
เป็นแบบโลคอสเหรอ
ใช่ซึ่งรู้สึกว่าโทรศัพท์ที่ผลิตในเอเชียนี่ก็มีคุณภาพที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ออกมาแข่งกันเยอะมาก
ใช่ค่ะ
ค่ะก็แบ่งส่วนการตลาดไปเยอะนะอุ้มว่า
ดีค่ะแค่แต่เราไม่ได้ผลิตใช่ไหม
ใช่
เราเป็นผู้ผลิต
มีส่วนเกี่ยวข้อง
โอเคค่ะ
หลายยี่ห้อเลยค่ะก็รอดูนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของระบบเหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับการใช้อะไรนะโปอะไร AI
ค่ะ
มาช่วยในการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ
ค่ะ
นะคะทำให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นภาพสวยมากขึ้นอะไรอย่าง
น
ี
้ตอนนี้อุ้มใช้โทรศัพท
์
ถ่ายรูปมากกว่าไว้คุยอีกอ่ะ
นะ
เป็นไหม
ไม่เป็นพี่ไม่เป็น
พี่ซันยังใช้คุยเยอะอยู่ใช่ไหม
ใช
่อุ้มรู้สึกว่าตอนนี้แบบเอ๊ะตกลงว่าเราใช้ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลย
ก็เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันดีไงก็แบบว่าทำงานได้หลากหลายมากเงี้ยโดยเฉพาะถ่ายรูปพี่ก็สวยมากด้วยนะคะหลายยี่ห้อ
แล้วก็ในเวลานี้เนี่ยต้องการกล้องที่ถ่ายแล้วสวยมากพอพื้นฐานตัวเองเอาไม่อยู่แล้วต้องการแอปมาช่วยต้องการคุณภาพของกล้องมาช่วยนิดนึง
นะคะ
ก็เหมาะสำหรับคนชอบถ่ายภาพด้วยมือถือนะคะสะดวก
แต่ว่าการใช้มือถือถ่ายภาพก็สะดวกจริงๆบางทีเราไปเจออะไรที่แบบระหว่างทางอ่ะเดินอยู่อย่างเงี้ยเดินแต่ละวันเนี่ยเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเราไปเจออะไรเราก็ใช้โทรศัพท์ได้เลยไง
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องพกกล้องตัวใหญ่ค่ะ
ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของโน้ตแพดใช่ไหมคะ
ใช่
ที่ไร้กรอบ
ใช่
แล้วก็เป็นใช้ระบบสแกนหน้าในการปลดล็อก
ต้องเราต้องเป็นหน้าเดิมไปตลอด 50-60 ปีใช่ไหม
แล้วเราต้องจำหน้าไว้ด้วยไหมว่าทำหน้าแบบไหนต้องมีมุมองศาของแบบของปากของตาอะไรเง
ี้
ย
นั่นน่ะสิแสดงว่าระบบสแกนนี้มันต้องละเอียดมากนะ
ใช่
ตอนหน้าตาต้องสแกนถึงโครงสร้างข้างในเรา
ใช่ค่ะ
เนาะแปลก
ค
ือ
แบบอาจจะต้องจำภาพสามมิติของหน้าเราด้วย
กระโหลกเราอะไรเงี้ยกลัวนะแอบกลัวพูดแล้วกลัว
เมื่อกี้ยังคุยกับพี่ซันเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบว่าแอบไปทำอะไรมา
ทำศัลยกรรมมาเราพี่จะไปทำ V shape นะพี่มีแขนล้อเล่นค่ะ
เดี๋ยวปลดล็อกไม่ได้
ค่ะนะคะต้องดูต่อไปว่าเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้ขนาดไหนนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะเรื่องสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญมากที่เดี๋ยวนี้เวลาเราเลิกซื้อโทรศัพท์นะคะเราก็จะดูสิ่งนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ
ค่ะ
ก็ต่อไปนี้เขาบอกว่าจะยิ่งพัฒนาให้แบตเตอรี่มือถือเนี่ยมีอายุงานใช้ได้ยาวนานมากขึ้นอีกมีขนาดเล็กลงอะไรอย่างนี้ใช้ไฟน้อยลงค่ะ
ก็ดีค่ะเพราะว่าพักหลังก็มีเรื่องของแบตเตอรี่ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพออกมาเยอะเหมือนกันนะโทรศัพท์ก็แบบบริษัทมีการเรียกคืนก็เสียชื่อเสียงกันไป
ใช่นะคะก็ต้องชดใช้กันไปพอสมควร
ใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ย10เทคโนโลยีนะคะ ก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมือถือเยอะเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็เลยมีเรื่องมาแถมนิดนึง
ใช่ค่ะ
อาจจะ
เป็นเรื่องเบาๆนะ
ใช่ๆจะเบาลงเยอะเลย
เยอะเลยจนน้ำเสียงนะคะเยอะเลย
ค
่
ะ
ค่ะทีนี้เราก็จะเชื่อมเราพยายามจะเชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับอะไรนะความเชื่อของเรา
เป็นความเชื่อไหม
ใช่
อาจจะเป็นความเชื่อแต่ว่าอุ้มก็คิดว่
า
เป็นเรื่องของการเก็บสถิติเหมือนกันนะคะ
เป็นไปได้
บอกหัวข้อกันก่อนมันคือการทายนิสัยจากท่าจับมือถือ
ใช่ค่ะเห็นหัวข้อนี้ทำให้พี่ต้องหยิบโทรศัพท์มาเลยค่ะพี่จับมือถือแบบไหน
ใช่แอบจับมาแล้วเหมือนกัน
มาดูกันคนที่จับโทรศัพท์ส่วนล่างของโทรศัพท์
ค
่
ะ
จะเป็นคนแบบไหนคะน้องอุ้ม
เวลาโอ้คนจับส่วนล่างๆนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ม
ี
ความสนุกสนานร่าเริงนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ว่ามีความมั่นใจในตัวเอง
ค่ะ
พูดคำไหนคำนั้น
ตรงไปตรงมาใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็ทำอะไรเปิดเผย
ค่ะทีนี้เรามาดูคนที่ชอบจับส่วนบนของโทรศัพท์กันอันนี้เขาบอกว่าส่วนล่างคนที่จับส่วนล่างของโทรศัพท์ว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตรงยิ่งกว่าแบบว่าขวานผ่าซากไปเลยนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็จะเป็นคนหุนหันพันแล่นนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วจะไปลมประจดลมจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องสังเกต
อาจจะเป็นคนทื่อๆกว่า
ด้ว
ย
เนาะใช่ใช่คนแข็งๆน่ะที่ว่า
ไม่เคยเจอนะคนที่จับโทรศัพท์ส่วนบนรู้สึกแบบมันจะไม่มั่นคงไงมันจะหลุด
กลัวจะหลุดมือใช่ไหมคะ
ใช่แต่ว่าก็เคยเห็นบ้าง
เคยเห็นเคยเห็นที่เคยเห็น
เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
ใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจริงๆค่ะที่เคยเห็น
ค่ะ
เดี๋ยวต้องถามคนแถวนี้นะคะพอเขาเป็นผู้ชายดูว่าเขาจับโทรศัพท์ส่วนไหนนะคะต่อไป
อ
ัน
น
ี้
ส่วนล่างส่วนบนไปแล้วต่อมานะคะจะเป็นคนที่จับโทรศัพท์ห่างจากหูออกมาเล็กน้อย
อันนี้เขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงใช่ไหมคะมั่นใจตัวเองสูงมากนะคะ
แต่ว่าบางครั้งก็สูงจนแบบเอ๊ะหลงตัวเอง
เปล่
า
หรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี
้แล้วก็แอบเจ้าชู้นิดๆ
นั่นนะคะ
แต่อันนี้หาความเชื่อมโยงยากนิดนึงนะ
ใช่ใช่นี่สังเกตยาก
โอ้แต่ว่าแบบเอาห่างจากหูสักเล็กน้อยเนี่ยรู้สึกว่าแบบอาจจะเป็นคนไม่ชอบเสียงดังนะดันป่ะ
ใช่หรือว่าไอ้นี่ทำผมอยู
่ เป็นไปได
้ค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือคนที่ใช้มือทั้งสองข้างถือโทรศัพท์อันนี้พี่ไม่ค่อยเห็นนะ
คือ
มือสองข้างมาประคองไม่พี่ไม่ค่อยเห็นอันนี้
คือโทรศัพท์ใหญ่เกินไปถือมือเดียวไม่ไหวป่ะ
ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาบอกเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยนะคะขี้น้อยใจอะไรอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวต้องสังเกตดูค่ะว่าคนใกล้ตัวมีใครจับแบบนี้หรือเปล่า
ก็เป็นไปได้เนาะคือแบบเป็นคนไม่มั่นใจไงระแวดระวังเราต้องใช้สองมือ
กลัวหล่นอะไรอย่างเง
ี้
ยเนาะก็เป็นไปได้
ใช่ค
่
ะ
ค่ะ
ก็ลองดูแต่ว่าไม่มีอุ้มอยู่ในนี้เลยอ่ะ เพราะว่าลองจับแล้วเอ๊ะเราก็จับตรงกลางๆไง
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเก็บสถิติเองนะคะ
ต้อง
โอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ
ค
่
ะ
หมดเวลาแล้วนะ
คะจบด้วยเรื่องเบาๆเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็ฝากติดตามช่วงต่อไปของมัชทอวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราในเดือนหน้าด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรณพงษ์ณัฐยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นการบันทึกเสียงทำรายการนอกสถานที่นะคะแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่แสดงภาพเขียนงานศิลปะนะคะที่นี่ก็คือหอศิลป์จามจุรีค่ะแล้วก็วันนี้ดิฉันมาสัมภาษณ์นะคะศิลปินท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะเราใช้ชื่อตอนในรายการของเราวันนี้ว่าต้นคนสุราษฎร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณต้น
สวัสดีครับ
ค่ะคุณต้นเสียงเบาจังเนาะเสียงดังๆเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังไม่ได้ยินได้ยินเสียงเราทับหมดเลยนะคะคุณต้นแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่าชื่ออะไรจบที่ไหนค่ะ
ก็ชื่อต้นนะครับชื่อจริงชื่อสุดที่เกียรติเวทแดงครับผมก
็สุดที่เกียรติเวทแดง
ใช่ครับผมก็เกิดที่สุราษฎร์ครับเป็นคนสุราษฎร
์ค่ะเราถึงใช้ชื่อตอนว่าต้นคนสุราษฎร์
ใช่ครับผม
ก็อยากให้ต้นบอกเล่านะตัวเองว่าไปไงมายังไงถึงได้มีงานวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทราบจากต้นก่อนที่เราจะเข้ารายการกันว่านี่เป็นการแสดงผลงานศิลปะครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะคะ
ใช่ครับผม
ที่แสดงเดี่ยวๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับครั้งแรกเลยครับ
ค่ะแล้วต้นก็เล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าต้นเนี่ยเรียนจบในระดับอะไรนะคะ
ปริญญาโทครับ
ปริญญาโทนะท่านผู้ฟังคะการเรียนศิลปะนี่ไม่ใช่เรื่องกิ๊กก๊อกกระจอกงอกง่อยนะคะเขาสามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทอีกนะคะงั้นเดี๋ยวขอเท้าความเล่าย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะเผื่อท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านที่มีความสนใจหรือมีลูกหลานที่สนใจที่ชอบขีดขีดเขียนวาดรูปว่าจุดเริ่มต้นที่ตัวเองเริ่มค้นพบและคิดว่าเราจะเอาดีทางด้านงานศิลปะเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่คะต้น
ก็ตอนแรกก็คือผมก็เรียนที่โรงเรียนปกติครับตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็ในระหว่างที่เราเรียนอ่
ะ
ก็คือขีดกันเขียนไปเรื่อยๆอาจจะเหมือนนักเรียนศิลปะทั่วไปครับที่ชอบวาดรูปก็คือเขียนตามหนังสือเรียนสมุดตามสมุด
แบบว่าคุณครูสอนไม่ฟังแล้วนั่งวาดรูปเนี้ยเหรอ
ใช่ครับใช่ครับอาจจะคล้ายๆกับหลายๆคนก็เขียนมาเรื่อยๆโดยที่แบบ
เขียนในสมุดตัวเองข้างๆที่ว่าง
ก็คือโดยที่แบบไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเราแบบจะชอบหรืออะไรแต่แบบเวลาว่างหรือว่าพักเที่ยงก็จะแอบเขียนอะไรเล่นๆตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค
ือก็เขียนมาตั้งแต่
เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฉันชอบงานศิลปะและฉันจะเรียนศิลปะเป็นเรื่องบรรดาวตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะ
ช่วง
พอจำได้ไหม
ประมาณม.ต้นครับ
ม.ต้น
ช่วงม.ต้นใช่ครับ
1 2 3ม.อะไรคะ
ประมาณม.ก็ม.3นี่แหละครับ
ม.3ก็ประมาณ15ปีเนาะ
ใช่ใช่
เริ่มชัดเจนละว่าเราจะเรียนศิลปะแล้วที่บ้านสนับสนุนไหมเรียนศิลปะเนี่ยวาดรูปเนี่ย
คือถ้าตอนแรกๆเลยที่บอกกับที่บ้านก็เขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่าเฮ้ยเรียนศิลปะเรียนอะไรเรียนยังไงแล้วจบไปจะ
ไปทำอะไ
ะไรใช่ก็อาจจะเหมือนกับพ่อแม่ของหลายๆครอบครัวที่แบบอาจจะคิดคล้ายๆกันเนี่ยคือเขาก็เป็นห่วงเราแหละ
คือมองเหมือนว่าไม่รู้ก็จะมีเงินพอกินพออยู่พอใช้ไหม
ใช่ครับผม
แล้วศิลปินส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างจนเนาะ
ใช่จริง
ถึงมีคำพูดว่าอะไรนะศิลปินเลยนะ
ไส้แห้งก็คือตอนนั้นก็คือไส้แห้งจริงๆอะครับที่เราได้ยินมาใช่ครับใช่
แต่เอาชนะความคิดของที่บ้านจนเขาอนุญาตยอมให้ต้นเรียนได้ยังไงทราบจากต้นด้วยว่าพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวไม่มีใครเรียนหรือทำงานศิลปะเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
คุณพ่อคุณแม่นี่เป็นชาวสวนย
างชาวสวนใช่ครับ
ต้นนี่เป็นพี่คนโต
พี่คนโตมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งครับ
ซึ่งทั้งน้องทั้งพ่อแม่ญาติก็ไม่มีใครทำงานศิลปะเลย
ใช่ไม่มีเลยครับผมก็คือถามว่าพูดยังอะไรให้ที่บ้านเข้าใจผมจะต้นใหญ่ผมจะทำให้จะเน้นจะทำมากกว่าจะทำให้เขาเห็นว่าเราชอบจริงๆน
ะ
เราตั้งใจเรียนวิชาจริงอันนี้จริงๆนะเราอย่าเอาจริงเอาจังกับมันจริงๆนะคือผมจะไม่ค่อยไปพูดแบบนี่พ่อผมอยากเรียนอะไรผมจะไม่ค่อยพูดอะไรมากมายกับที่บ้านคือผมจะเน้นว่าเนี่ยผมเอาจริงนะเราทำให้เขาดูมากกว่า
เอาจริงเนี่ยทำยังไงนั่งวาดรูปทั้งวันไม่กินไม่นอนหรือยังไง
คือไม่ขนาดนั้นคือทำให้เขาเห็นว่า
เดี๋ยวพ่อบอกกลัวลูกตายให้มันเรียน
เกินไปครับคือแต่เหมือนว่าเราเหมือนวิชาเนี่ยเราเน้นให้เขาเห็นว่าเราวิชาในวิชาเนี่ยเราได้ดีกับเราทำมันได้ดีหรือว่าแบบไปประกวดที่นู้นบ้างที่นี่บ้างเนี่ยให้อาจารย์ที่สอนศิลปะแบบแนะนำหรือว่าเนี่ยหาแนวทางว่าอาจารย์ถ้าจะเรียนศิลปะเนี่ยทำยังไงอย่างเงี้ยก็ไปประกวดไปติวไปเรียนพิเศษกับคุณครูที่โรงเรียนอย่างเงี้ย
คือ
ทำให้เขาเห็นมากกว่าว่าเนี่ยพ่อเนี่ย
แสดงว่าต้นเนี่ยวาดรูปแล้วก็ไปประกวดด้วยใช่ไหม
ตอนเด็กๆก็ประกวด
ได้รับรางวัลอะไรมาบ้าง
คะ
เ
ขาไม่ค่อยได้หรอก
ครับอ๋อแต่ทำให้เห็นว่าเราสนใจจริงๆ
ใช่ครับคือแบบโอ้เราไปเวลาที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับศิลปะหรือว่ามีนิทรรศการหรือว่างานอะไรที่แบบตามโรงเรียนตามนี่เราก็จะเสนอตัวกับคุณครูเข้าไปแรกๆเลยแล้วแบบพอมีงานติดบอร์ดหรือว่ามีกิจกรรม
พ่อพาแม่ไปดูไหมเนี่ยผลงานผม
อะไรประมาณนี้คือเขาก็จะเห็นแบบโดยแบบเหมือนทำให้เขาเห็นอย่างที่บอกคือก็จะเห็นแบบดูอยู่ห่างๆแล้วเขาคงรู้อยู่ห่างๆว่าเราเอาจริงไหมเราอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบค่อย นี่จนจบม.3 อ่ะ
ค่ะพอจบม.3 แล้วทำไงต่อคะ
ผมก็
เข้ากรุงเทพเลยไหม
ตอนแรกถ้าโดยต่างจังหวัดนะครับจะมาสอบหรือจะอะไรมันก็ลำบากนิดนึง
ก็
คุยกับที่บ้านว่าทีแรกที่บ้านเนี่ยอยากให้เรียนสายวิทย
์
ก็ตามแบบครอบครัวทั่วไปว่ามันน่าจะบางฝังกว่าตอนสอบหรือตอนนั่นแหละ ก็ผมก็บอกขอเรียนสายศิลปศาสตร์แล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบเรื่องเรียนไม่หนักมากแล้วก็เราก็สามารถให้เวลาที่จะแบบวิชาศิลปะได้มากกว่าคือไปติวหรือว่าแบบไปติวสอบ
ก็ยอมแต่โดยดี
ครับก็ถึงตอนนั้นก็ต้องยอมแล้วครับใช่คือ
ทำไมถึงใช้ว่าต้องยอมแล้วล่ะ
คือเรายืนยันแล้วว่าผมอยากเรียนจริงๆแล้ว อยากจะอันนี้จริงๆแล้วแล้วเกรดผมตอนนั้นก็ถือว่าโอเคสามารถเข้าศิลปศาสตร์ของโรงเรียนเดิมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอ
่
ะ
ค่ะประจำจังหวัดสุราษฎร์
สุราษฎร์ใช่ครับคือเกรดนาตนาสามารถเข้าได้โดยที่แบบไม่ต้องสอบก็คือสามารถเป็นเข้าได้เลยเข้าเรียนได้เลยเขาก
็
คิดว่าแล้วเขาก็เห็นว่าผมเนี่ยต่อให้เรียนศิลปะเกรดวิชาอื่นก็ไม่ได้ตกอะไรมากก็ถือว่ายังประคองวิชาพวกเนี้ยได้อยู่ในระดับดีอ่ะเขาก็โอเคเขาก็เลยแบบเออศิลปศาสตร์
ก็จบม.3ก็ไปต่อ
ม.4
4 5 6
ใช่ครับที่โรงเรียนเดิม
แล้วก็ประ
จำจังหวัดใช่คร
ับ แล้วพอจบม.6แล้วเราข้ามมายังไงจะถึงเข้ามาสู่การเรียนระดับปริญญาโทเผื่อจะเป็นอะไรคะแนวทางให้น้องๆที่สนใจว่าเออเขาควรจะเรียนจบแล้วไปต่อที่ไหนยังไงค
่
ะจนจบพอจบม.6แล้วเอนทานใช่ไหมคะ
เอนทานก็ไปติวที่สถาบันติวที่หนึ่งนอกเหนือจากที่โรงเรียนก็คือจะติวช่วงเย็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม
ที่สุราษฎร์นะ
ที่สุราษฎร์ครับทุกวัน
ค่ะ
แล้วก็ติวจนไปสอบติดที่มทบทีนี้ก็ไล่สอบหลายที่ครับติดอยู่สองที่ครับก็เลือกที่มทบ
คณะ
ศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์ครับจนแบบโหตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบกันม.6นะครับก็เครียดอ่ะ
ค่ะ
แล้วก็จนก็ต่อสู้จนกว่าจนติดจนได้ครับ
พ่อแม่ดีใจไหมลูกชาย
ดีใจดีใจครับ
ติดมหาลัยคือ
แม้ถึงเวลานั้นอ่ะจนเมื่อผมเรียนสอบติดอ่ะ
ค่ะ
เขาก็ดีใจแหละครับเหมือนก็คุยกับคนที่บ้านคุยกับคนแบบคุยกับชาวบ้านคุยกับอะไรพวกนี้ว่าเนี่ยลูกสอบติดแล้วสอบอะไรเนี่ยก็คงเริ่มแบบโอ้ผมก็เอาจนได้นะอะไรแบบนี้เขาก็เริ่มแบบภูมิใจในระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยก็แบบไม่ได้แบบพูดเล่นๆว่าอยากเรียนแต่ผมก็ตั้งใจ
คือลูกตั้งใจทำจริง
ใช่ครับ
อ
ะไรแบบนี้ก็จนมาเรียนที่มทบ
ก็เรียน4ปีเนาะ
4ปีใช่ครับ
เราใช้เวลาเต็มที่4ปีไหมหรือต้องเร็วกว่าเขาไหมหรือว่า
ก็
เราสู่4ปีเราจบ4ป
ีใช่ไหม4ปีใช่ครับ
ก็จบอยู่นานนะคะถึงมาตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเรียนต่อปริญญาโทเถอะ
ตอนนั้นคือพอสอบพอจบป.ตรีก็คือตัดสินใจมาต่อเรียนต่อป.โทเลย
ค่ะ
คือตอนนั้นคือเราสนุกกับการวาดรูปมากอ่ะคือแบบ
แล้วจบแล้วสนุกว่ารูปทำไมมาออกมาเป็นศิลปินไปเรียนต่อเพราะอะไรอะไรเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยฉันเรียนต่อเถอะ
คือด้วยแบบเหมือนเวลามานั่งมองตัวเองอ่ะ
ค่ะ
ก็คิดว่าย
ังไม่พอ
ต่อให้จบปตรีแล้วมันก็ยังไม่พ
อ
คือเมื่อแบบไปมองที่มหาลัยอื่นหรือว่าหรือว่าศิลปินคนอื่นๆอ่
ะ
คือเรายังแบบเด็กอยู่มากอ่ะยังแบบยังอ่อนต่อโลกอยู่มากนะครับในเรื่องวงการเนี่ยเราก็คิดว่าแนวทางที่ดีสุดก็น่าจะเรียนต่อแหละแล้วไปเจอกับอาจารย์ที่เป็นศิลปินหรือว่าไปเจอกับโลกที่แบบโตกว่านี้กว้างกว่านี้ก็เลยตัดสินใจไปสอบปตรีที่เทคโนลักกระบังครับซึ่งที่มหาลัยเนี้ยก็จะมีอาจารย์ที่แบบเป็นไอดอลของผมอยู่หลายคนเหมือนกันที่แบบเขาเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศิลปินด้วย
ค่ะบอกชื่อได้ไหมบอกชื่อได้ไหม
ตัวอย่างเช่นอาจารย์เหมือนอาจารย์วิทยกรคงคาอะไรเงี้ยอาจารย์แดงบัวแสนหรือว่าอาจารย์อะไรสุรพงษ์สมสุขอาจารย์อนุพงษ์จันทร์ที่เขียนเปรตนะครับที่สุสานกาอะไรเงี้ย
ค
ือเขาก็เป็นอาจารย์ด้วยแล้วเป็นศิลปินแบบชั้นเยี่ยมชั้นยอดได้รับ
เ
ทียบด้วย
ก็เลยว่ามาเป็นลูกศิษย์เขาดีกว่า
ก็เลยแบบอยากมาศึกษาอยากจะได้อะไรจากเขา
คู่แข่งเยอะไหมตอนสอบเข้าปริญญาโท
ก็พอสมควรครับแต่ก็ไม่เยอะมากครับ
คือผมรับกี่คนอ่ะเพื่อนเราม
ารับ20ครับคนสอบก็อยู่ในไม่หลักไม่เกิน100หรอกครับอยู่ในหลัก10ก็มาสอบข้อเขียนก็คือมีสอบข้อเขียนก่อน
ค
่
ะ
แล้วก็มาถ้าผ่านก็คือมาสอบสัมภาษณ์หลังก็สอบข้อเขียนก็สรุปว่าผ่านผ่านก็ผมก็ทำพบแฟ้มผลงานก็คือผลงานระดับปอตีนี่แหละครับก็มาสอบสัมภาษณ์กับเขา
ก็ผ่าน
ก็เดินผ่านโชคดีก็ผ่าน
ใช้เวลาเรียนนานไหมปริญญาโทสำหรับสาขาศิลปกรรมใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ต ตามหลักสูตรก็คือ2ปีนี่แหละครับ
คุณก็ใช้2ปี
อ๋อผม3ปีผมต่อมาอีกปีนึงก็คือเหมือน
เรียนให้คุ้มเนาะ
เรียนให้คุ้มหน่อยต่อมาอีกปีนึงอย่างเง
ี้
ยใช่ครับก็สนุกมากครับตอนเรียนก็คือมันระหว่างเรียนปอโทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆละ
ใน
แบบก็คือได้วาดรูปทั้งวันทั้งคืนอ่ะอยากที่จะวาดจริงๆอ่ะก็เหมือนในช็อปเขาก็ให้อิสระเราทำงานได
้ตลอด24ชั่วโมง
ใช่ครับกลางวันก็ไปเรียนกับอาจารย์กลางคืนก็เขียนรูปเขียนก็นอนในหน้างานเลยครับเข
ีย
นตื่นเช้ามาก็ไปเรียนตอนบ่ายอะไรเลิกเรียนก็กลับมาวาดรูปในช็อปของเราก
็
อิสระมากครับแล้วก็สนุกแล้วก็ได้เหมือนได้รู้อะไรหลายๆอย่างจากอาจารย์พวกอาจารย์กลุ่มเนี้ยครับที่เราอยากเรียนด้วยอย่างก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคมากที่แบบได้มาเรียนปอโทอะไรเงี้ยปอตีก็ดีครับปอตีผมก็ได้อะไรจากอาจารย์ในกลุ่มหนึ่งซึ่งมอสมอส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบแนวโมเดิร์นหน่อยอาจารย์ก็จะให้ความรู้ในด้านแบบทฤษฎีหรือว่าแนวคิดต่างๆจากส่วนใหญ่จะเป็นแบบอีกด้านนึงอ่ะได้ดีมากซึ่งปอตีปอโทเนี่ยผมจะได้อะไรที่แบบสองแนวเลยครับทางด้านทฤษฎีด้วยแนวคิดด้วยแล้วก็พอโทรมาก็ปฏิบัติได้แบบด้วยแบบได้ทั้งสองอย่างได้เต็มที่เลยครับม
ัน
ก็เหมือนเป็นแบบช่วยให้ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือว่ามีสามารถนำไปใช้เป็นศิลปินหรือว่าทำงานศิลปะได้อย่างดีเลยครับกับการเรียนจากสองสถาบันเนี่ย
ค่ะแล้วจะมีการเรียนต่ออีกไหม
ตอนนี้ขอพักก่อนครับตอนนี้ว่ามาเน้นที
่วาดรูปเริ่มสร้างงาน
แล้วยังอยาก
พูดถึงนิทรรศการงานเดี่ยวของตัวเองวันนี้หน่อยค่ะเป็นธีมงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
ก็งานครั้งนี้ก็ชื่องานว่าเธอครับ
เธอที่แปลว่า
ก็คือเธอ
ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะ
เธอที่เป็นผู้หญิงครับ
ค
่
ะ
ก็คือเป็นงานต่อยอดจากปอโทนี่แหละครับก
็
คือจะเน้นเขียนผู้หญิงที่แบบเราใช้คำว่าเราผู้หญิงเราหญิงสาวจากในอุดมคติของตัวเองก
็
ค
ือ
ผมจะถ่ายทอดผู้หญิงผ่านมุมมองหรือว่าทัศนคติของตัวผมเองผ่านมาเป็นตัวงานซึ่งก็มันก็เปรียบเหมือนโลกในจินตนาการของตัวเองที่แบบมีต่อหญิงสาวกลุ่มนั้นหญิงสาวในแบบเราหญิงสาวในแบบความรู้สึกหรือว่าคุณภาพของตัวเองใช่ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะภาพที่อยู่รอบๆตัวดิฉันเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงที่มีหลากหลายอิริยาบถหลากหลายรูปร่างหน้าตานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยสีที่เขานำเสนอนะคะที่ต้นนำเสนอเนี่ยเป็นสีที่อ่อนหวานฟุ้งนะคะก็บ่งบอกถึงสิ่งที่เขาพยายามจะถ่ายทอดที่เขาบอกว่าเป็นภาพผู้หญิงในอุดมคติเขาก็เป็นภาพความงดงามความอ่อนหวานเนาะค่ะแล้วนิทรรศการนี้แสดงถึงวันที่เท่าไหร่คะต้น
แสดงถึงวันที่13พฤษภาคมครับที่หอศิลป์จามจุรีก
็
ของอยู่ตั้งอยู่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
ค่ะก็ตั้งอยู่บนถนนพญาไท
เ
นาะพญาไทนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลกับมาบุญ
ค
ลองนะ
ค
ะท่านผู้ฟังมีโอกาสนะคะดิฉันอยากเรียนเชิญให้มาเสพงานนะคะที่พอย่างเท้าก้าวเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศของความหวานความละมุนละไมนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าศิลปินคนนี้เป็นคนถ่ายทอดนะคะเพราะภาพเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูเป็นผู้ชายเข้มนะนึกถึงภาพเนาะหนุ่มต้นคนใต้อ่ะนะคะคนสุราษฎร์แต่ว่าเขาถ่ายทอดงานออกมาได้สวยงามสดใสมากนะคะและอย่างน้อยที่สุดการสร้างงานที่เขาใช้เวลาทั้งหมดถึง
3ปีครับ
3ปีนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วเขาก็เก็บงานชิ้นที่สวยที่สุดดีที่สุดออกมานำเสนอนะคะในผลงานทั้งหมดมีกี่ชิ้นคะต้น
70ชิ้นครับผมทั้ง
หมด70ชิ้นนะคะท่านผู้ฟังคะมีโอกาสอยากเรียนเชิญท่านผู้ฟังมานะคะงานยังมีอยู่ถึงวันที่กี่คะต้น
จนถึงวันที่13พฤษภาคมครับ
13พฤษภาคมนะคะอย่างน้อยก็ย่างเท้าก้าวมาดูงานของต้นนะคะหนุ่มต้นคนสุราษฎร์นะคะที่เขามีหัวใจที่ระลึกถึงหญิงสาวในอุดมติของเขานะที่อ่อนหวานแล้วก็งดงามละมุนละไมมากแล้วถ้าเป็นไปได้ก็มาดูแล้วก็สนับสนุนงานเขาคนละชิ้น2ชิ้นนะคะเพื่อศิลปินจะได้มีชีวิต ต่อลมหายใจแล้วก็สร้างงานให้เราดูได้อีกในคราวต่อๆไปนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเร็วจริงๆเลยนะคะก็ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะถ้าเรามีเวลาและมีโอกาสอีกก็จะเชิญคุณต้นนะคะมาสัมภาษณ์เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของธีมในการนำเสนอผลงานของเขาครั้งต่อไปก็ได้นะคะกลับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ